halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA waad ka dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban qaar ka mid ah efemada geeska Afrika iyo barta internetka voasomali.com.
Galab wanaagsan dhigaystayaal, waa jimci 4 bisha September sanadka 2015 ida cadeena galabnimo waxa halkan si wada jir idinka daadahaynaya Caashe Ibraahin Aadan, Caashe Cuud iyo aanu Ismaaciil Xuseen Farjar.
Qodobada aan idinku hayno idaacadda galabnimana waxaa ka mid ah qaramada midoobay oo dalalka Yurub ugu baaqday in ay ogolaadaan 20,000 oo ah muhaajiriin. Ra'iisul wasaaraha Britainna maanta waxa uu ku dhawaaqay in Britain ay 10,000 oo Syrian ah ay ka soo qaadayso xeryaha qaxootiga.
Today I can announce that we will do more, providing resettlement for thousands more Syrian refugees.
Qodobada kale aad idaacaddayda galabnimo ku maqli doontaan waxaa ka mid ah maal qabeen u dhashay dalka Masar ayaa isna sheegay inuu doonayo inuu Giriiga iyo Talyaaniga ka iibsado jasiirad uu dejiyo qaxootiga Syria.
Waxaan hadda jaamacadaha meel kasta ka furayay in la Soomaaliyeeyo oo afkeenu inagu aynu qiimeyno
inay ayaga u kacaan waalidiintu inay saxan caruurta yani in afku uusan ka lumin waa wax ilaa hadda gurigaaga ku xiraa adiga aad nooshaa ilmahaad inay u hadlaan Soomaaliyeen kale.
Waa qoraaga Cabdiraxmaan Cabdullaahi Faarax iyo Professor Aweys Maxamed Waasuge oo ka qaybgalaya barnaamijka faaqdaada toddobaadka maanta ku saabsan afka Soomaaliga. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka.
Madaxa hay'adda qaxootiga dunida ee qaramada midoobay UNHCR ayaa ugu baaqay midowga Yurub in ay qaabilaan ilaa 200,000 oo qaxooti ah si loo yareeyo qulqulka muhaajiriinta ee dalalka Yurub. Antonio Guterres ayaa war saxaafadeed uu soo saaray maanta oo Jimco ah kaga codsaday midowga Yurub inay dhaqangeliyaan qorshe u baahan ka qaybgalka dhammaan dalalka xubnaha ka ah midowga Yurub si qaxootigaasi ay u helaan ilaalinta ay u baahan yihiin. Guterres ayaa sheegay in qalalaasaha qaxootigu in uu yahay xaalad qeexaysa hannaanka midowga Yurub. Dalalka EU ayaa ku kala qaybsamay arrintan, taas oo ay u arkaan in ay arrintani faa'iido u tahay oo keliya kooxaha mukhallasiinta ah.
Warbixinu maanta soo saaray guddi madax bannaan ayaa lagu sheegay in isbitaalka koonfurta gobolka Texas ee dalka Mareykanka uusan sanadkii la soo dhaafay diyaar u ahayn daweynta qof xilligaasi uu soo ritay cudurka Ebola ee gudaha dalka Mareykanka, iyo sidoo kale xaqiijinta daryeelka laba kalkaaliye oo uu ku dhacay cudurka Ebolaha xilli ay daweynayeen qofkii bukaanka ahaa. Warbixintan ayaa lagu sheegay inay iska cadayd in mas-uulka ka socday xarunta xakamaynta cudurka iyo mas-uuliyiin ka socday federaalka iyo gobollada kala duwan ay ahaayeen kuwa xilligaasi wax ka baranayay xarunta daryeelka caafimaadka ee Presbyterian ee isbitaalka Dallas, sida warbixinta maanta lagu sheegay. Dhaqtarkaasi oo ahaa muhaajir u dhashay dalka Liberia ayaa markii ugu horreysay qolka gargaarka degdega ah ee isbitaalkaasi yimid 25-kii bishii September ee sanadkii hore, kaasoo xilligaasi ka cabanayay madax xanuun, lallabo iyo xumad aad u daran oo horseeday inuu markii dambena geeriyoodo.
Heshiiska caalamiga ah ee nukliyeerka ee dalka Iran ayaa laga hurgeyn doonaa Kongareska Mareykanka marka ay mudanayaasha ka soo noqdaan fasax muddo bil ka badan ay ku jireen toddobaadka soo socda. Mudanayaasha ayaa lagu wadaa in durba ay gudagalaan ka doodista heshiiskan oo saameyn weyn ku leh ammaanka dunida iyo kan Mareykankaba. Madaxweyne Barack Obama ayaa taageero ku filan heshiiskan uga helay xubnaha xisbiga Dimuqraadiga oo ku taageeray in uu awooddiisa adeegsado, laakiin ma haysto tiro ku filan oo uu kaga horjoogsan karo heshiiskan in xafiiskiisa uu ku soo noqdo. xubnaha xisbiga jamhuuriga ee ku tirada badan labada aqal ayaa mar kale ku celiyey in ay hor istaagi doonaan heshiiskan, laakiin hor istaagistooda ayaa u baahanaysa in ay mar kale awood u yeeshaan in ay jebiyaan codka diidmada qayaxan ee Obama uu adeegsan doono. xubnaha xisbiga dimuqraadiga ayaa ku dhawaaqay inay Obama ku taageeri doonaan in codkiisa diidmada ah uu fuliyo. Madaxweyne Obama ayaa hadda la aaminsan yahay in uu haysto taageerada rasmiga ah ee 430 mudanayaasha dimuqraadiga ee senatka.
galab wanaagsan hayaan dhegaystayaal, hawada idinka leenahay meel kastoo aad naga maqlaysaan. Dowladda Britain ayaa maanta ku dhawaaqday inay 10,000 oo qof oo Siriyaan ah ay ka soo qaadi doonto xeryaha qaxootiga ee u dhow dalalka Siriya xad kale leh. Go'aankan oo uu ku dhawaaqay ra-iisul wasaaraha Britain David Cameron ayaa imaanaya kadib markii dadka Britain ay cadaadis ku saareen xukuumadda inay Britain qaado tallaabo ay wax kaga qabanayso muhaajiriinta ku soo qulqulaya Yurub. Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo ku sugan London ayaa warbixintan soo jeedinaya.
dowladda waddankan Britain ayaa waxay aqbali doontaa kumanaan ka tirsan qaxootiga ka imanaya dalka Siriya. Ra-iisul wasaaraha dalkan Britain David Cameron ayaa hadalkaasi sheegay maanta oo Jimco ah, isagoo beddelay mowqifkiisii hore kadib markii dareen xooggan uu ka dhashay sawir wiil yar oo Siriyaana oo meydkiisa laga helay xeeb ku taalla dalka Turkiga. waxaana khasab noqotay in uu jawaab ka bixiyo arrintaasi ra-iisul wasaare David Cameron. dalalka Yurub waxa ay doonayaan in xal loo helo dhibaatadan iyadoo kumanaan tahriibayaala iyo qaxooti ka imanaya Bariga Dhexe iyo qaaradda Afrika ay doonayaan qaabab ay ku soo galaan qaaradda si ay u helaan amni iyo nolol fiican. ra-iisul wasaaraha dalkan Britain David Cameron ayaa dhaleeceyn xoog badan waxa uu la kulmay kadib markii dalkan Britain in badan oo ka mid a dadkiisu ay sheegeen in aanu muujinin dareenka lagula wadaagaya qaxootiga dhibaatada haysata. David Cameron ayaa wariyeyaasha kula hadlay magaalada Lisbon, halkaas oo uu kulan kula qaadanayo dhiggiisa dalka Portugiiska.
baaxadda dhibaatada iyo dadka saxriiraya maanta waxaan caddaynayaa in wax badanaan qaban doonno si aan magangelyo u siino kumanaan kale oo ka mid a qaxootiga Siriyaanka.
in ku dhow 5,000 oo Siriyaana oo iskood u yimid dalkan Britain tan iyo markii uu bilowday dagaalka dalka Siriya ayaa loo ogolaaday sharciga dadka magangelya doonka ah, halka 216 qof oo kale oo Siriyaana ay ku yimaadeen dalka iyagoo soo maraya hannaanka hay-adda qaxootiga ee qaramada midoobay.
waxaan aqbali doonaa kumanaan qof oo kale oo qayb ka noqonaya qorshaha aan hore u dejinay, waxaana samayn doonaa dib u eegis.
David Cameron waxa uu sheegay in dowladdu ay kala xaajoon doonto hay-adaha gurmadka sida ugu habboon, isla markaana ay macluumaad faahfaahsan soo gudbin doonto toddobaadka dambe.
waxaannu sii wadi doonaa hannaanka aan ku doonayno in dadkaasi aan kaga soo qaadno xurooyinka qaxootiga. arrintanna waxa ay sahli doontaa qaxootiga in si nabadgelya ay ku yimaadaan dalkan Britain halkii ay u soo mari lahaayeen safarro qatar wata, kuwaasi oo dhimasho in badan ah sababay oo ka mid a dadkaasi.
arrintan uu ku dhawaaqay ra-iisul wasaaraha dalkan Britain waxa ay muujisay in isbeddel uu ku yimid aragtida iyo qorshaha uu horay u aaminsanaa kadib markii erayadii ka soo yeeray maalmihii Talaadadii iyo Khamiistii si weyn looga hor yimid iyadoo loo arkay inuusan bixin jawaab ku habboon dhibaatada taagan, gaar ahaan markii uu soo shaacbaxay sawirka wiilka yar ee Siriyaanka ah. horay waxa uu u sheegay David Cameron in Britain ay wax badan qabatay, ayna ka mid tahay in ay gargaar u fidisay qaxootiga dalka Siriya ee ku jira xerooyin ku yaalla Bariga Dhexe, iyo in ay direen markab kuwa dagaalka ah oo tegay badda Mediterranean-ka si uu u badbaadiyo tahriibayaasha isticmaalaya doomaha khatarta ah. ha yeeshee waxaa korodhay dadka sida xooggan u naqdinaya ama uga hor yimid David Cameron, kuwaas oo ay ka mid yihiin mudanayaal baarlamaan oo iyaguna ka tirsan xisbiga Conservative-ka iyo madaxda hay-adda xuquuqul insaanka ee golaha Yurub, iyagoo ku baaqay in Britain ay kordhiso tirada qaxootiga ee ay qaadanayso. Ridwaan Xaaji Cabdiweli, VOA, London.
ولن أحد جيسان السندة عدد قلبنا ما إلا أنت أفكا صومالي جاي فيوه ما القبعين أولا شيء هدالك مصر أو لغم قعابوه نجيب سويري سايا شيء إنو دون إيو إنو جسيرد كيبسدوه غريقا مبطلياني غسيو هالكا سؤد جيو كمانانك كوني قحوتيغا يكسو عرارا يدالك سيريا وربحين يوكالد ورقا FBR انتاسك قرطي وحاسو جيدنا يسماعيل حسين فرجر
maalqabeen kan oo ka ganacsada dhinaca isgaarsiinta ayaa markii ugu horeysay hindisahan kaga dhawaaqay barta uu ku leeyahay Twitter-ka isaga oo ku qoray Griiga ama Talyaanigu hayga iibiyaan jasiirad kadibna waxaan ku dhawaaqi doonaa madaxbanaanideeda waxayna hoy u noqonay muhaajiriinta iyada oo shaqo abuur looga dhigayo dhismaha dalkooda cusub tan iyo bishii January ee sanadkan in ka badan 2300 oo qof ayaa ku dhintay badaha iyaga oo isku dayaya in ay gaaraan dalalka Yurub kuwaas oo badankoodu ay ahaayeen qaxooti ka soo cararaya dagaalada ka socda dalka Syria in ka badan muddo 4 sano ah. Sawiris ayaa ku sheegay wareysi uu siiyay television in uu la xiriiri doono dawladaha Greek iyo Talyaaniga si uu qorshahan ugala hadlo. Wakaaladda wararka AFP oo weydiisay in qorshahan shaqeynayo iyo in kale ayuu ku jawaabay, dabcan waa arrin suuragal ah. Isaga oo hadalkiisa sii raaciyay, waxaad leedihiin jasiirada badan oo aan cidi deganayn ama cidla ah kuwaas oo ay ku noolaan karaan kumanaan qaxooti ah. Sawaris ayaa sheegay in jasiiradan uu ka iibsanayo Griiga ama Talyaanigu inay ugu kacayso inta u dhaxaysa 10 ilaa 100 milyan oo dollar. Wuxuuse sheegay in arrinta ugu muhiimsan ay tahay maalgashiga kaabayaasha dhaqaalaha. Wuxuu sheegay in marka hore dadka qaxootiga ah loo dhisi doono hoy ku meel gaar ah, intaas kadibna dadka ayaa la shaqaaleynaya ay yidhi si ay u dhistaan guryaha, iskuulada, jaamacadaha iyo cusbitaalada. Haddii xaaladdu hagaagtona, qofkii raba wuxuu ku noqon karaa dalkiisii hooyo. Maalqabeenkan ayaa hore u dhisay magaalada Dalxiis oo aad u qurux badan oo dacalka ku haysa badda cas oo lagu magacaabo Aljawna, waana goob lagu naanayso jannadii ku dhex taallay saxaraha. In qorshahan hirgalo waxaa ka hor iman kara caqabado kala duwan oo ay ka mid tahay in dalalkaas lagu qanciyo in ay iibiyaan jasiirad ay leeyihiin ama ay caqabadi ka iman karto dhinaca sharciyadda iyo dhaqanada dadka dalalkaas ku dhaqan. Laakiin wuxuu isagu sheegay in dadka goobtaas la dejinayo loola dhaqmi doono sida aadamaha, isaga oo yidhi xilligan waxaa loola dhaqmaa sida lo'da oo kale. Maalqabeenkan ayaa madax u ah shirkadda Orascom TMT, taas oo ka shaqeysa dhinaca isgaarsiinta telefoonada, waxaana shirkaddani ka howlgashaa dalal badan oo ku yaalla bariga dhexe iyo qaaradda Afrika iyo weliba dalka Kuuriya, waxaana intaas u dheer in ay ka ganacsadaan isgaarsiinta badda hoosteeda marta.
Ismaaciil Xuseen Farajar ayaa nala socodsiinayay warbixintaasi ka hadlaysay maalqabeen u dhashay dalka Masar oo sheegay in uu doonayo inuu jasiirad ka iibsado Griiga ama Talyaaniga si uu halkaasi u dejiyo kumanaanka kun ee qaxootiga ay ka soo cararaya colaadda dalka Syria. Ismaaciil,
galab wanaagsanigii dhegeystayaal, weli waxaan ku guda jiraa wararkii ku saabsanaa dhinaca muhaajiriinta. Sidii aad warkaba ku maqlayseen, madaxa hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga Antonio Guterres ayaa maanta oo Jimcaha ugu baaqay dalalka Yurub in ay qaadaan tallaabooyin xoogan oo wax looga qabanayo dhibaatooyinka ka haysta dadka soo galootiga. Mr. Guterres ayaa Yurub ka codsaday inay aqbalaan ilaa 200,000 oo muhaajiriin ah, iyada oo dhinaca kalena hogaamiyaha garabka midig ee dalka Hungary uu isna Yurub u sheegay in ay qarka u saaran yihiin, sida uu yidhi in qaaradoodu ay ku noqdaan kuwa looga tirada badan yahay. Jamaal Axmed Cismaan ayaa warbixintan inoo haya.
Antonio Guterres ayaa ka dhawaajiyay in Yurub hadda unay wajahayso xilli adag, waxaana uu sheegay kala qaybsanaan ku timaada dhexdooda ay faa'iido u tahay dadka mukhallasiinta iyo kuwa sida sharci darrada ay dadka u dhoofiya. Codsigiisa ku aadan in taageero dheeraada loo sameeyo dadka muhaajiriinta ahi ee ka soo baxsanaya dagaalada dalka Syria ayaa waxa uu ka duwan yahay hadalkii adkaa ee ka soo yeeray ra-iisul wasaaraha Hungary Viktor Orban, oo ka digay in qulqulka dadkaasi uu sii xoogaysto ayna gaaraan ilaa 17 milyan oo ruux. Boqolaal kun oo dad oo ka soo baxsanaya dagaalada iyo saboolnimada ayaa safarro halis ku soo mara badaha iyo beriga, kuwaasoo bartilmaameedkoodu yahay dalalka hore u maray ee Yurub sida Jarmalka, si ay dadkaasi u helaan goobo ammaan ah oo ay nolol cusubi ka bilowdaan. لكن بدي داد كاسي ايا كوحان نما ودامو كالاسي دا هنجري وحانا بقلال داد كاسي كامي داهي اي ارورتي جمعيه كسو توسين ميل ان كفوغين غوب ترينا دا لغار راعو اي بودابست وحانا داد كاسي اي اوبدينيهين كوود دي دان ان لو قادو حرقو حوتي وكويا لا هنجري سيال كاسي لوغو في اليومان غاليو جيوتريس ايا شغي ان ميدوغا يوروب اي دونيين ان اي عاويان مهاجرين كلاو ديرا دا kuwaasoo si sharci ah dalalka Yurub ku soo gala ayna dib u dejin u sameeyaan ilaa 200 kun oo ruux ayna taageeraan wadamada cadaadiska uu ka saaran yahay soo galootigaas sida Greece, Talyaaniga iyo Hungary waxa uu sheegay inaysan hadda Yurub haysan doorasho kale oo aan ahayn inay si xoogan wax uga qabtaan dhibaatooyinkaas madaxa qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga waxa uu intaas ku daray in wadada kaliya ee wax looga qaban karo dhibaatooyinkaasi ay tahay isku duubni ayna dhammaan xubnaha madaxda ka midowga Yurub ay la yimaadaan dariiq la isku raacsan yahay taasoo lagu saleynayo mas'uuliyad wadajir iyo is-aaminaad in ka badan 300 kun oo ruux ayaa sanadkan oo kaliya soo maray safarro halis ah oo dhanka badda waxaana badda Mediterranean ka ku dhintay ilaa 2600 qof Guterres ayaa sheegay muqaalka wiilkii Siriyaanka ee 3 jirka ahaa ee dhawaantan ku geeriyooday badda Turkiga uu dhaqaajiyay laabta bulshada caalamka waxana uu ku eedeeyay dalalka midowga Yurub in ilaa iyo hadda ay heli la'yihiin jawaab wada jir ah. Aylan Kurdi ayaa lagu aasay jumciyada magaalada Kobani ee waddanka Syria waxa la aasay walaalkiisii ka weyn oo shan jir ahaa iyo hooyadood kuwaas oo dhammaantood hal mar badda ku wada dhintay. Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo waddankiisu ay marin ka dhigtaan qaxooti aad u fara badan oo doonaya inay dalal kale oo Yurub gaaraan ayaa ugu yaray dalalka hore u maray ee reer Yurub inay noqdaan kuwo damqasho yeesha. Mas'uuliyiin Turki ah ayaa habeenkii Khamiistii ka hor istaagay 17 ruux oo isku dayay inay u safraan jasiiradda Kos oo ku taalla dalka Greece, taasoo muujinaysa in weli qulqulka dadka ku safraya marinada halista ee badda aanay weli joogsanin kadib dhimashadii wiilashii yaraa iyo hooyadood, kuwaas oo isla halkaasi safar intii ay ku guda jireen ku dhintay xilli ay doonayeen inay gaaraan dalka Greece.
warbixintii wariyaha V O A Jamaal Axmed Cismaan halkaad kala socotayna idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee V O A.
haatanna dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka faaqdada toddobaadka intii nala socotay maalmihii la soo dhaafay idaacadda V O A waxay idiin soo gudbisay barnaamijyo taxane ah oo aanu uga hadlaynay marxaladda uu marayo afka Soomaaliga qoraal ahaan iyo adeegsi ahaanba iyadoo khubaraduna ay walaac ka muujiyeen jiritaanka afka Soomaaliga oo ay sheegeen in haddii marxaladdan uu ku sii jiro uu sida hadda uu yahay uu sii ahaaday suurtagal tahay in uu dabar go'o. Haddaba barnaamijkeena faaqdada toddobaadka waxaanu ku eegaynaa arrimaha la xiriira jiritaanka afka Soomaaliga. Xuseen Barre ayaa soo diyaariyay halkan ka soo jeedinaya.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka. barnaamijkeena toddobaadkan waxaanu ku faaqidaynaa heerarka kala duwan ee uu soo maray qoraalka afka Soomaaligu iyo caqabadaha xilligani hortaagan. waxaana barnaamijka ka qayb qaadanaya Professor Aways Maxamed Waasuge oo ah bare ku xeel dheer luqadda Soomaaliga, bugaag iyo barnaamijyo kala duwanna arrintaasi ka diyaariyey isagoo ku sugan magaalada London ee boqortooyada Britain. Professor Maxamed Xaaji Mukhtaar oo taariikhda Afrika iyo Bariga Dhexe ka dhiga jaamacadda Savannah State University ee dalkan Mareykanka sidoo kale waxaa ka qayb qaadanaya qoraaga Cabdiraxmaan Cabdillaahi Faarax Guri Barwaaqo oo ah qoraa ku xeel dheer afka iyo dhaqanka Soomaaliga islamarkaana ka dhiga jaamacadda Hargeysa. balse marka hore aynu wada dhegaysanno warbixin gaar ah oo ay Caasha Ibraahim Aadan ku eegayso taariikhda qoraalka afka Soomaaliga iyo marxaladihii uu soo maray.
dadaal badan ayaa loo soo maray in afka Soomaaliga la qoro qarnigii 20aad. hase ahaatee waxaa mar waliba jiray caqabada isku horgudbaya in la helo af ay Soomaalidu wada adeegsan karto iyo sidoo kale farta la qaadanayo matan carabiga mise midda laatiinka ee hadda loo adeegsado afka Soomaaliga qoran. waa kan Professor Maxamed Xaaji Mukhtaar oo wax ka dhiga jaamacadda Savannah State ee gobolka Georgia ee dalkan Mareykanka oo waxay nooga taabtaa caqabadahaasi.
saddex grub ayaa loo kala qaybsay. qolo ku murmayso inaan helno xuruufo oo runtii wadani ah oo Soomaali ah oo waxaan la yiraahdo indigenous oo anagu aan iska leenahay aan samaysano. qolo labaadba waxay ku murmaysay maadaama aynu nahay dad muslima laga helaayo maaligu erayo fara badan gaar ahaan kuwa diinta kuwa dhaqaalaha ay carabi iska yihiin maynu adeegsano xuruufaha carabiga ah. Qolada saddexaad baa soo baxday oranaysa oo haddaba maynu sameyno sida dunidaba ay u badan tahay. Waagaas gumaystayaasha ayaa aada u xoog badnaa reer Yurub, afartan Latinka ayaa waxaa la isku dayey oo ma loo sameeyey wax la yihaahdo IPA, International Phonetic Alphabet wax la yihaahdo jira, oo IPA-da waxaa laga helayaa marka dhawaaqidii adduunka dhan bay isu keeneen oo cida laale ciddii rabtay inay afkeeda qorato. IPA-daasi adeegsanaysaa marka way ka helaysaa murano noocaasaa ayaa soo xoogaystay oo mid waliba dhaliilaya midka kale.
Markii xukunka dalka la wareegeen militariga ayaa waxaa mar kale soo labaleexaatay baahida loo qabo in la qoro afka Soomaaliga. Xukuumaddaasi oo markii dambena muddo yar gudaheed ku guuleysatay inay dadka Soomaalida ah u hesho af qoran oo ay wada adeegsan karaan, meelmarinta qorista afka Soomaaliga iyo gaarsiinta dadkana si weyn ugu adeegsatay warbaahintii dalka ee xilligaasi jirtay iyo curinta heeso goobaba ah. Tilmaamaya Professor Maxamed Haaji Muqtar waxaa jiray talooyin wax ku ool ahaa oo sheegay gudigii ay xukuumadii kacaanka u xilsaartay qorista afka Soomaaliga.
Markii erey bixinta la sameynayo way isweydiyeen ereygan ka weyno af maxaatiriga, marka ayagu oran maayeen af maxaatiriga, waxay oran ereyga aan afkan Soomaaliga ka weyno maxaynu ku sameynaa. Yani waxay yiraahdeen wixii af Soomaaliga aan ka weyno waxaan ka raadinaynaa kow af carabi, haddaan carabi ka weyno labaad waxaan qaadanaynaa afafkii gumaystayaashii baan wax ka qaadanaynaa. Hadday oran lahaayeen af Soomaaligan wixii aan ka weyno maynu ka raadino afafka kale Soomaaliga dalka jiro, runtii faa'iido weyn baa noo soo bixi lahayd. Oo waayo af maayga, af jiddaha, af daraha, gabaraha kulligood waxaa ka jira ereyo oo ilan af maxaatirigaani wuxuu ku badan yahay ereyada xoolaleyda, xoolo dhaqatada. Laakiin markaad timaadid afafkan kale aan sheegayna waa dad deganaasha u badan wey, beerihii baa imaanaya, xoolaha kale aan geel ahayn oo masalan lo'da iyo ariga iyo waxyaabahaas, kalluumaysii baa imaanaya, dhaqano fara badan baa imaanaya. Marka ereyo fiican baa ka buuxi lahaa af Soomaaligii wuxuu noqon lahaa xataa mid richa oo qani ah.
Professor Maxamed Haaji Muqtar ayaan weydiiyey bal inuu qaar inooga sheego ereyada aan ku jirin afka Soomaaliga ee qoran ee laga adeegsado qaar ka mid ah deegaanada Soomaalida ee uu isleeyahay waxbay ku biirin lahaayeen amaba waa ay bili lahaayeen afka Soomaaliga ee haatan qoran.
Masalan aruurta ay dhashay walaashay, Soomaaligu wuxuu adeegsadaa ereyga abti. Aniga abti baan ahay, canugii ay walaashay dhashina abti un baan oranay, abti aan isugu yeerna. Laakiin af maayga waxaad ka helaysaa aniga abti baan ahay laakiin inanka ay walaashay dhashay aysan baan oranay, aysankay way mugtay. Marka anigu markaan u yeerayo inankaasi ma oranayo abti, ma oranayo, waxaan oranaya aysan ha bogtaali, bogtaal baa laydhahdaa, waa soo bogtaalay, waa qof immigrant by force by will ma xoog baa loo soo sheegtay mugtay. Waxaad helaysaa masalan qofna waa soo kiinaanay, kiinan ha reer kun kiinan ha jar, macnaha waxa weye waa dad muddo gaaban maqnaan doona, waxa abaar baa dhacday, laga yaabaa inay meelo kale kasoo adeegtaan, kiinaanku wuu soo noqonayaa for good u bixi maayo.
Dad badan ayaa qaba in gudigii qoray afka Soomaaliga ay ahaayeen ceeb ka saliin iyo in ay seeska u dhigeen meel laga sii anba qaadi karay halka ay wax gaarsiiyeen, hase ahaatee ay jireen duruufo xilligaa taagnaa. Dadka sidaasi qaba waxaa ka mid ah Anwar Maxamed Diiriye oo bare ka ah jaamacadda University of Maryland ee dalkan Mareykanka.
Anigu sida aan qabo, iyaga way la ahayd in la qoro afkii, in dadkii loo helo af qoran. Xaqiiqatan waxa weeye sidii ay ahayd looba qorin, sababta keentayna oo loogu garaabi karaana waxa weeye iyadoo aan waqti badan la haysan waa mid, iyadoo aan aqoon badan oo xagga Soomaalidu afafka u taqaana aan la haysan waa mid, iyada oo mar walba caawimaadu ay dibadaha ka imanaysay, iyada oo siyaasaddii jirtay tusaale ahaan xilligii ciidamada ay waddanka la wareegeen ay kaga go'onayd si ay u helaan siyaasad ay dadka ka galaan iskuna jeclaysiiyaan in loogu dhawaaqo si degdega in afka loo qoro.
Anwar waxa uu eedaha la xiriira horumar la'aanta afka Soomaaliga dusha ka saaraya colaadii ay Soomaaliya gashay sanadkii 1977-kii,
iyadii oo la nagayahay 2007-kii afkii la qoray, ayaa waxaa la galay 77-kii dagaalkii lagu hoortay aan barakada iyo karaamada midna noolahayn ee aan aaminsanahay maanta dhibaatada aynu salka ku hayno inuu aabihii hooyada u ahaa. Markii hore aan kuu sheegay dhaqaalihii iyo awooddii la rabay in afkan lagu horumariyo ayaa dhulkaa lala aaday iyo dhiig la daadsho iyo dad la iska celiyo.
Hadalhaynta la xiriirta in af Soomaaligu halis ugu jiro in uu dabar go'o ayaad moodaa in ay waayadan dambe ku soo badatay bulshada Soomaalida dhexdeeda, taasoo aad kaga bogateen taxanihii aanu toddobaadkan idiin soo gudbinay. Anwar Diriye ayaa ugu dambeyntiise inoo haya talo lagu badbaadin karo afka Soomaaliga islamarkaana sare loogu qaadi karo tayadiisa.
Marka la leeyahay afkeenni baa dabar go'aya, nasiib wanaag waxaynu leenahay dad badan oo wax qora, tayadu waa halkeeda laakiin tiradu ma yara. Dadka wax qoraya haddii ay dadkii ku hadlayay lahjadaha kale erayadii soo nooleeyaan, hadday qaamuusyo u abuuraan sida qaamuuska xilli aan sidaa u fogeyn Dr. Mukhtar iyo saaxiibkiis ninkale oo aanan magaciisa heli karin ay qoreen ee mayga Ingiriiska ah, erayadaasoo dhan waxay helayaan meel lagu xafido qofka kaloo Soomaaliga ahna intuu kale uu ka barto markuu bartana uu afkiisii ku darsado intuu yaqaanay.
Waxaa dhab ah in badbaadada iyo dib u soo nooleynta afka Soomaaliga ay kaalin weyn ka qaadan karto dadka Soomaalida ah oo badiya adeegsigiisa, aadna uga dhowrsada inay afka Soomaaliga ku milaan mid qalaad lana baadi goobo sidii erayo badan oo laga soo amaahday afaf kale loogu heli lahaa kuwa Soomaali ah oo beddela oo asal ah.
Aad ayuu mahadsantahay Caashe Ibraahim oo warbixintaasi inala socodsiinaysay. Waxaanay qayb ka tahay barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka oo ay marti inuugu yihiin sidaan horey ku soo sheegay Professor Awees Maxamed Uwaasuge oo ah bare ku xeel dheer luqadda Soomaaliga, bugaag iyo barnaamijyo kala duwanna arrintaasi ka diyaariyey isagoo ku sugan magaalada London. Sidoo kale waxaa marti inuuga Professor Maxamed Xaaji Mukhtaar oo taariikhda Afrika iyo Bariga Dhexe ka dhiga jaamacadda Savannah State University ee dalkan Maraykanka, iyo qoraaga Cabdiraxmaan Cabdilaahi Faarax Guri Barwaaqo oo ah qoraa ku xeel dheer afka iyo dhaqanka Soomaaliga islamarkaana ka dhiga jaamacadda Hargeysa. Waxaana su-aasha ugu horreysa weydiinayaa qoraaga Cabdiraxmaan Guri Barwaaqo taasi oo ah maxay yihiin caqabadaha horyaalla xilligan afka Soomaaliga.
Dhibaatada waynu la soconnaa halka ay ka socotay 22 guud dadku dagaal iyo rabshadii ku jiraan meeloba waa loo qaxay. Dee saameynta u weyn halka ay kaga timi waa halkaas weeye ee meel kale kagana iman kol hadduu dagaal jirin haddii qof dagaalamaya afle ma eegiyo waxna ma eegiyo. Dhinaca kale waxaan u arkaa in dalkali siyaasadiyii oo kol haddii dalka kala googo-ay taa lafteeduna saameynteeda ayay ku leedahay. Saasaan u arkaa.
Waatay Professor Maxamed Xaaji Mukhtaar, sideed u aragtaa amaba maxaad ka sheegi kartaa caqabadaha horyaala luqadda Soomaaliga xilligan maanta la joogo?
Wallaahi waa su-aal aad u baaxad weyn oo ka jawaabideedana maad kuleyso, yani waqti badan bay u baahnaan lahayd aan u malaynayaa. Af Soomaaligu mogta su-aasha haddii iyadu nafteeda ay qaldan tahay waxaa ka hor imaanaya jawaab qalad baa la bixiyaa, waayo af Soomaaligu ilaa haddeesan anigu uma arko in meel laysla dhigay oo layidhi kana af Soomaali ah. Afartanka sano ka hor aad sheegaysay Xuseenow, yani waxaa la qoray af maxaatiri ayaa la qoray, marka makaasaan ka warranaa mise af Soomaali wax la yidhaahdo oo guud ahaan baa jira, afaf kale miyaa jira? Marka anigu run ahaantii waxaan dhihi lahaa su-aashu aan saxno, aan idhaahno maxaa af Soomaali loo yaqaana ama maxaa la dhihi karaya, mise af Soomaaliga hadda qoran oo af maxaatiri la yidhaahdo ayaan ka hadlaynaa. Haddii aan afmaxaatiri yidhaahdo maxaa ka hor imaanaya ama dhibaatooyinka haysta maanta, waxaan u malaynayaa inay ugu waaweyn yihiin afmaxaatirigu horti mar dhow baa la qoray, qoritaankiisu waa dhow yahay, isagoon sal yeelin oon degin ayaa siduu raakiiba uu sheegay Guri Barwaaqo dagaalada sokeey ay dhaceen, oo aan u malaynaya xataa dagaalada sokeey waxyaabaha keenay inay ka mid tahay afaf kaloo Soomaaliyo oo runtii la tokoray oo asiga loogu roonaaday afnaxaaga loogu roonaaday in la qoro oo kuwii kale marka dambe maartay la sideline gareeyo ama la midibto kooro oo inay dagaaladu inay keentay aan u malaynayo.
Waad badsantahay Professor Waasuge, adigu sidaad u aragtaa arrintan?
Aniga waxaan u arkaa runtii arrinta Mukhtaar uu soo jeesay waa mawduuc kale oo qodob kale u baahan baritaankiisa iyo hadalkiisa. Aniga arrintaa waxaana mawduuc kale baan u arkaa, laakiin waxaan raacayaa su-aashaadi baan isku dayaa inaan ka jawaabo. Laakiin ugu horreynti horta su-aashaadi waxay ahayd caqabadaha yani 40 sanood afka uu qornay ka hor yimid yani ka yimid xagga bulshada. Aniga waxaan u malaynayaa afku yani waa wax yani la jaanqaadaya horumarka bulshada ee yani dadka yani ayaa yani iskale dadku ka soo baxaya dadka hadlayo waxay arkaan gabadhii cabbirayaan laakiin marka la yiraahdo Soomaaliga as ilmi ahaan loo dib loo eego yani hadkiisii horumarin ee ama horumarinta ee xagga maaragtay astaameynta afka marka la qorayo bantuations waxaa loo yaqaano joogsi hakad horumar laba dhibcood ee xaggi erbixinta naxwaha Soomaaliga markaad eegtaan aniga hadda buugaan dhameyno ma dhawaan dahdaadka daawad doontaan daafurkiisu yani waxaa jira yani ereyo badan oo yani aan loo helin erey xaggi naxwaha weli oo aan yani parafarasin aan ku soo qaatay aan soo bandhigi doono marka caqabadaha waxay ka imaanlahayn haddii nabada jiri lahayd waxaa la yiraa weertan soo socota shardiila baa la yiraa hypothetic period hadday nabada jiri lahayd afartan afku qoraalkiisu iyo habeenkiisu guud ahaan si fiican buu isugu daba dhici lahayd laakiin meeshaadigu ma dhicin marka su-aashaadi waa su-aal waxaa weeyaan wanaagsan ee loo baahan yahay yaa samaynayo afkan la qoray ee aan ognahay meesha uu ka soo baxay guddiga af Soomaaliga raggii yani waxaan soo diyaar gareeyey qoraalkii noo soo helay oo yidhi qoraalka waa kan afkiina habaysta linguistiyaasha dadka cilmi afeedka garanayo gramerianka dadka naxwaha garanayo ragga yani wax soo bartay yani in aynu furno yani goolaha meel la yidhaahdo ama centa ama xarunta horumarinta afka iyo qoraalka oo qamuusyada lexico lagu dejiyo oo naxwihii aan ku sameyno erebixintii aan ku heshiino oon astaameynta afka marka wax la qorayo dadkaan u sheegno oo dadka aynu idhaahno marka haddii nabadi ay jiri lahayd waxyaala badan baa hagaagalay marka caqabadaha afka wuxuu la qabaa dhibaatada haysata dadka ku hadlaya buu la qabaa marka saas ay tahay horumar weyn buu sameeyey af Soomaaliga
waad mahadsan tahay su-aasha kale raba inaan idin weydiiyo waxay tahay waxaa la hadalhayaa amaba dadka qaarkii ay sheegaan in af Soomaaligu uu ku jiro afafka dabargo-i doona arrintaasi sideed u aragtaan aan ku horeeyo Cabdiraxmaan Guuli Barwaaqo
runtii arrintaa dhowr jeer hore oo laga warceliyeyna waa la sheegaa una waxaa la leeyahay aragtidaasi baa la qoray haseyse weli ilaa hadda meel ay ku qorantay anigu maan arkin hase ahaatee de sida la wadoogyahay aqoonyahanada afafku ay sheegaan waxa weeye afafku ha way dhintaan waxaan kala sheegaya inay arrimaha soo socda ilaa 3,000 oo af tiro lagu qiyaasaya ay dhiman doonto sida u kala hororeyn karaan hadee lama sheegi karaan umalaynaya haseyeeshe waa uun ayagoo adeegsanaya warbixino lasoo saaray iyo waxaasoo dhan weeyey af Soomaali wada runtii kol haddii uu dal haysto uu dar haysto iyo meel uu ku koro dagaaladana bayna kala biiqbiiqee waxaan filayaa oo loo soo jeedo waa la ilaalin karaa hase yeeshee haddana marka laleeyahay af baa dhimanaya ama af bacankaasi kolle askaamo lagu garto ayaa jira oo la odhan karo markuu afkaasi astaamaha caynkaasa lagu arko waxaa loo arkayaa in maalintaaba ma dhimanayo waxaa kusoo dhacay cudurkii ah inuu dhimanayo marka qofku markuu xanuunku qabto iskama qabtuna ee astaamaha jirta lagu garto waxaa ka mid a inkastoo ay professoradu dee diintii hore ay si kale yar leeshiyeen xanuuday in laga hadlayay uun kelida qoray waa mukhtaar waan ku raacsanahay inay jiraan afkii la qoray maxaatiri haseyeeshe afkii mi jiraan maayo iyo kuwii kalena ay wada jiraan arrintaasina waa runtii arrin u baahan in aqoonyahanada ee Soomaalida arrintaasi si fiican loo baalandigo waa arrin oo run ka sheegay in ereyada laga waayo maxaatiri laga helayo kuwa kale waa arrin aada u qiimaheeda oo runtii soo jeediyo oo ku taageersanahay haseyeeshe imika maxaatiri lafteedii maxaatiri waxa weeye waxaa laga arkaya astaamo tilmaami kara inay afka dadkii ka sii socdaan oo aada arkayso in la doonayo inuu maanta weerar ay ku hayaan af carabiga iyo afka ingiriisku oo ay dadki doonayaan inay u xadliyaan oo ay mlama kana wax ku baran kartaan laakiin aan la doonayn kini dhowr jeer waan hadlay oo way ka muuqataa hadday muqdisho tahay hadday argiisa tahay hadday jibuuti tahay hadday dhowyarka soomaalida tahay oo dhan in afkii laga sii tegayo waxay dadkii doonayaan in ay af sheegi wax ku bartaan. Haddii waagii hore iminka erigii la qoray kadib af soomaali la haysanin in jaamacada lagu qoro, hadda waxaad moodaa in arrintaasi quus laga joogo oo aan dugsiyada gaarka loo leeyahay jaamacadaha aan oran karo marahayo xabad ama laba ayaa si yaroo telteela loo helaya inaan soomaaliga lagu dhigo. Astaamahaasi waxay tilmaamayaan runtii afka in uu sii dhiman karo. Waxa la sheegoo kale ereyada loo yaqaano ereya salaryada asi qaar kamidi rog shisheeye meesha ka saaran waa astaamaha caddaynaya afkaasi inuu dhimanayo. Qaar baa mooda in hadyadoo dadku joogaan in aan garan karin ama si noqon karin in taariikhaha maanta aanu ku hayna afaf badan oo qoryaan jiray
waatay. Waad mahadsantahay cabdiraxmaan guri barwaaqo. Su-aashaas aan u gudbiyo professor maxamed xaaji mukhtaar
xuseenow. Waad mahadsantahay. Anigu waxaan u malaynayaa af soomaaligu runtii haddii aan isla garanay inay inuusan afmaxaatiri keliya ahayn oo afaf soomaali ay jiraan, waxaan arkaa afafka soomaalidu runtii aad iyo aad bay waxay sharaf ugu soo hooyeen afafka afrikaanka oo dhan in ay runtii ku adkaysteen ilaa hadda ay ku adkaysanayaan inay iska ilaaliyaan afafka ay dariska leeyihiin inay dilaan. Yani waa tii aad lahayd waxbaa dhimanaya. Yani qarniyadii 19-20-aad waxaan xusuusanaa masalan xataa carabihii dalka yimid markay damceen inay qur-aanka ay soomaalidu ay baraan af carabi ku baraan in afafkii soomaalidu ama ha ahaado kan maxaatiriga ama kan mayda ama kan jiidada ama kan tunnida ama kan dabaraha ama kan garaha kulligood waxay diideen yani ama waxaa ku adkaatay inay af carabi ay ku bartaan umuuraha diinta oo marka ninkii carabiga ahaa oo dalka yimi oo muslimka ahaa oo isku dayo inuu af soomaaliyaashaas barto oo adeegsado dhawaaqyo soomaaliya iyo hab soomaaliya sidoo danti diinta ku baro. Marka ani waxaan arkaa afafka soomaalidu runtii aad iyo aad bay sharaf ugu leeyihiin inay intaa iska ilaalinayeen ama ay aad iyo aad ay xoog u leeyihiin ay iska ilaalin karaayaan weerarada ay kusoo qaadi karaayeen afafka deriska ah. Hase ahaatee maanta waxaan arkaa sida waalkayba hadda uu ka dhawaajiyey innagii baad dilayna af soomaaliga, soomaalidii baad dilaysa, waayo afka wuxuu ku dhintaa markii oo mid sheegto awood siyaasadeed ama awoodo oo military. Yani afmaxaatiriga markii la qoraayay dad military baa keenay oo yidhi kan baan dhigaynaa oo khasbay iyada oo guddiyi af soomaali ay jireen oo doodu ay socotay talow ma af baan qornaa mise far baan qornaa isku haystay ay ka dhigeen af baan qorayna oo dhibaato oo isla markiiba ay abuurantay. Marka maadaama awood military la sheegtay oo hal af keliya la yidhi kana af qaran ah afkii soomaali oo dhan la yidhi, waxaa khasab noqotay in qofkii kale soomaaliga ahaa masalan la yidhahdo wariya hadduu ninka may uu ku hadlaayo ama jiido uu ku hadlaayo ama tuni uu ku hadlaayo in la yidhahdo war af soomaali ku hadal oo qofkii uu markaa u gambado oo ceebi bay meesha timaado. Kala duwanaanta afku runtii inay tahay yani qurux bay maaragtay noo keenaysaa. Kala duwanaanta ayay baalti faa'iido ku jirta.
Waad mahadsantahay professor maxamed xaaji mukhtaar. dhegeystayaal, weli waxaanu bartanka kaga jirnaa barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo idinka imanaya v o a, waxaanan uga hadlaynaa afka soomaaliga iyo waayihiisa. su-aasha kale meesha taalla waxay tahay soomaali badan ayaa qurbaha soo gashay, hadda waxaa la marayaa jiilkii labaad ee soomaalida ee ku dhalatay qurbaha, ma laga yaabaa marka in iyaguna saameyn ay ku yeeshaan in afafkaasi qalaad ay afkii soomaaliga ka saaraan saaxadda? cabdiraxmaan guri barwaaqo.
ku jira ayaa ka badan dadka tahay ee dibadaha degay. Haddii dowladuhu ama dowlad ha noqotaa ama dowlad ha noqotaane markaa dalka soomaaliyeed meel ay joogaanba haddii ay helaan dowlado afafka soomaaliyeed danaynaya oo xoojinaya, way dhici kartaa inay saameyn ku yeeshaan, hase yeeshee ma dhici kartaa inay saaxadda ka saaraan sida aad adigu dhigayso. Waayo waxa weeye way dhici kartaa ereyo ninka jaban jooga ama china jooga ama maraykan joogaan halkaas inay ereyo aan dalkeena laga aqoon ay xaggaa kala yimaadeen inay la yimaadaan oo ay saameynay nagu yeelato. Hase yeeshee haddii la helo maamulo adag oo arrinta kaasi meel samaysanaya oo erebixinadeeda samaysanaya oo sidaa walaalkay maxamed mukhtaar uu sheegay aynu afafkeena faraha badan iyo dhaqanlineeda quruxda badan ee kala jaajaadka adeysanayno, waxaan odhan karaa waa laga hortegi karaa. Tusaale haddaan soo qaado carabta oo kale dadka ka imanaya markay traffic jam dhaco bay saxmad yidhahdaan qolada carabtu saxmad jira, jabaanna mid baa lagalamaynanaya, kouriyana mid baa laga reyaa, chinana qaar baa laga marka inay jiraan
maamul arrimahaasi ka hortagaya ugu adeegsanaya afafka iyo aqoonta dalka jirta iyo aqoonyahanka ereyada caynkaas ha waa laga hortagi karaa haddii laakiin laga hortagi waa saameyn oo nagu yeelanayaan hase yeeshee ma filayo in afka soomaaliga ay meesha ka saarayaan
waad mahadsantahay cabdiraxmaan guru barwaaqo aan u gudbiyey isla su-aashaasi professor maxamed xaaji mukhtaar
malayn maayo wax waliba horta waxay ku xiran yihiin dalkii soomaaliya la oran jiray soomaaliya haddii ayadii aysan kasoo baxayn waajibkeedii aysan afafkeedii iyo dhaqanadeedii haddii ayadi xoojinaynin oo ay isku mashquulisay ama ay ku mashquulsan tahay dagaalo sokeeye iyo iska qabs haddii sheekadu ay sidaa ahaato macnaha waxa weeye tii way saameynaysaa soomaaligii dibadda joogay waayo inanka soomaaliga oo ku dhashay maraykanka maanta markuu daawado tv-ga ama uu dhegaysto idaacadaha ama joornaalada wax lagaga soo qoro soomaaliya waxaa laga yaabaa inuu kala xishoodo classmatekiisa ama saaxiibkiisii markii laweydiiyo soomaali miyaad tahay maya anugu soomaali miyan wax kale ka sheegto waayo waxa dalkiisa laga sheegaya oo dhan baa waxay yihiin waxaan maaragtay la aanaysan karaynin la sheegi karaynin marka soomaali bay sheekadu kusoo noqonaysa xuseeno haddii dalkii uu maaragtay uu nabadoobo nabad la-aanba dalkii jirta waxaan jirin heshiis baan jirin soomaalida way islaysay wada heshiisiin dhabaa lagama samaynin haddii dadka ay wada heshiiyaan ay isu soo noqdaan oo dalkoodii ay ka dhigtaan dal sidii waagi horeba mataana oo sharafba u lahaa waa lagu faani sida uu walaalkay sheegay jaamacadaha maraykanka ah yani waxaa laga dhigaa afafka adduunyada af allaale afkii sharaf leh waxaa loo sameeyaa jeer baa loo sameeyaa waa la dhigaa soomaaligu ama soomaaliyaashu waa la dhigayaa haddii laga arko soomaaligii weynaa oo dalka gudaha jiray hadduu afkiisi ku faanayo ama afafkiisa uu ku faanayo ama dalkiisiina uu sharaf leeyahay marka u malayn maayo yani runtii mararka qaarkood waxaan la yaabaa ama la yaabaysan soomaali oo ku dhashay dibadda oo ku koray ayaad waxaad arkaysaa afafkii oo ku koray ama hooyadii aabihii kusoo koriyeen ku gabyaaya yani gabayaaga noogaweyn maanta xadaawid oo kale wuxuu ku dhashay adan duu carbeed buu kusoo koray marka u malayn maayo yani qofkaas keliya dibadduu ku dhashay keliya inay afkii kaga luminayso haddii dalkiisi oo runtii sharaftiisi oo weli hogan yahay oo maaragtay afafkiisii uu ilaalinayo ani u malayn maayo taasi inay saaxadda ka saarayso waayo ardaygii yaraa ama halkan ku dhashay samaradiibuu dalkiisa tegi karayaa wuu ku faani karayaa u malayn maayo inay saaxadda ka saarayso
waad mahadsantahay professor maxamed xaaji mukhtaar isla su-aashaasi aan u gudbiyo professor waasuge oo isagu in badan arrintan ka hadla ama qoraallo ka sameeyey caruur badanna wax u dhiga marka professor waasuge ma u malaynaysaa caruurta qurbaha ku dhashay iyo jiilka soo socda in af soomaaliga uu ka lumi doono
wallahi aniga dee hadda uma malayn sababto aniga tobankii sano u dambeysay hadda laga soo bilaabo waxaan ahay shaqadii kuliyadda luqadaha ayaan meeshii ka waday markaan halkan soo galay waxaan bilaabay 2007 universal tv aan ka bilaabay shaqalada shibaniyaasha iskudardarka dadka halkaasaan qof walba waa ogyahay ilaa 3 sano aan waday naxwii af soomaaliga waa haddana s n t v aan fadhiya caruur badan baan soo fadhiisiyey barnaamijyo badan waxaan si waalidiin baan isu keenay dad badan waxaan u macneeyey waalidiinta soomaaliyeed oo qurbaha ku nool fartiga u dhexeeya yani soomaaliya halkan caruurtii halka ku nool iyo halkan markay soo gu maxaa laga doonayaa caruurtii afkina usu ka lumin waxaan baray waxa la yidhahda miiska saaxiibtinimada sigis ocolog markay taho iskoolaha ka laga yimaada caruurtii in lala fadhiisto oo afkii la baro oo lala sheekaysto oo sheeka xariirtii wixii qaabkii loo wixii dhan baan u sheegay caruur badan baan soo fadhiisiyay telefishinada yani comedy in qoslaha ka dhasha xataa caruurta afka ay ku hadlayaan waan kiciyo hurdada baan ka kacshay laakiin arrintaa waxay ku xiran tahay markaan dib usoo noqdo buugna waa qora la yidhahda farbarashada caruurta oo aada loo wada iibsada meel walba ku jira iyo d v d aan soo saaray marka telefishinadana aada baan uga shaqeeyo aan dadkii aan yani baray waxa kan ay meeshan joogno haddii afka uusan guriga adiga aad degan tahay hadduu soomaaliyaba ugu dhigmaan waalidiinta u macneeyey inay caruurtooda afka kula hadlaan inay la sheekaystaan inay saa kula horaan waxyaalo badan baa ka dhacay dalkan oo qosol sheekooyin afka ku saabsan leh marka laakiin waxaa loo baahan yahay jaaliyadaha kala duwan ku kala nool yani north america iyo yurub iyo carabta meel walba inay ayaga u kacaan waalidiintu inuu yani caruurta yani in afka uusan ka lumin ayaa loo baahan yahay. Marka xogaha aynu kala saarno siyaasadda maaragtay iyo language-ka, waa wax ilaa hadda gurigaaga ku xiran adiga aad nooshaha ilmahaad inay ku hadlana Soomaali in kale. Waxaan u malaynaa sida anaga noqosaysa. Guud ahaan afka horumarintiisu runtii yacni wax sahlan ma aha xilliga aynu ku jirno. Yacni waxyaalo badan baa isdaba maraya. Hadda Mukhtaar oo kale, hadda Maxamed oo kale waxyaabuhu sheegayay, yacni waa mawduucyo u baahan runtii in gooni dooda looga furo oo aynu ugu fadhiisano wax laga hadlo. Laakiin waxaa xil naga saaran dadkeena ilma afeedka garanaya ama macalimiinta ah. Afkii intaasaa lasoo gaarsiiyey dalkiina xaaladda uu ku sugan yahay waa u jeednaa. Annaga marka aynu ka shaqayn inaynu isu nimaadno, aan golo furanno, meel furanno erabixintii jaaliyadihii aan sidaan ku badbaadin lahayn caruurtii language-koodii gudihii aan la xiriirno, yacni waxyaabo badan baan qaban karnaa kaliya. Marka waxaa loo baahan yahay in mataqaana yacni aynu sii soconno oo aynu meesha la joogin. Qadiyadan hadda Maxamed uu ka dhawaajiyey dhowr goor walaalkay oo yacni mawduuca uu kaga leexanayay dhowr goor yacni su-aasha oo ku saabsan yacni afafkan faraha badan uga sheegaya in Soomaaliya ka jira, yacni maayo maxaa jira. Aniga maayo maxaa jira barnaamij baan ka sameeyey. Waxaa marka aniga aan qabaa caruurta qurbaha ku nool meel kasta ha joogto, waxaa xil ka saaran waalidiinta Soomaaliyeed ee caruurta guryaha u jooga inay afkoodu sheeka xariirta maalmaha jirada somali colloquia la sheekayso. Yacni canuga maalin kasta waa kulis miya, cunug adoo kula koraya. Waxaan tagay Sweden, baan booqasho ku tagay, aan soo maray iyo magaalo kale. Yacni waxaan soo arkay dadka markaad weydiiso telefoonkooda, markaad weydiisad af soomaaliya kugu sheegayaan 7-9-6 bay ku leeyihin. Ingiriiska dhibaatadana haysato. Markaa qof telefoonkiisa aa weydiisad soomaali kasta wuxuu ku leeyahay 0796152809 lagama yaabo inuu kuu sheego waxyaabahaan xogaha aynu ka naxsanna taa weeyaan. Marka waxaad moodaa dalalka qaarkood Sweden oo kale waa laga kasafican baa ilmaha loo tababaray. Dowladdii Sweden baa ku dartay mataqaanaa manhajka soomaaliga in caruurta la baro. Yacni ingiriiska dagaal badan baan qaadnay, faray baan ka badanay, 120 baa meesha kun baa ku nool. Marka dee sheekadu ma sahlano, laakiin xagga shaqada nagala doonayo bal afkii aynu horta ka shaqeyno aynu habayno.
Waad mahadsantahay Professor Wasuge. Aan fursad siiyo Professor Maxamed Xaaji Mukhtaar. Professor Maxamed, sidee bay kula muuqataa in afku kulay dhaqan uu ka turjumaa marka in dhaqanadii iyo dhaqankii soomaalida loo badbaadin karo?
Gobonimada sii ay usoo dhawaatayba runtii maata waa cilmi baaristeyni waxay xooga saaraysay ama ku wajahnayd in dhaqanadan maarata reer guuraaga xoolaleyda afkooda iyo dhaqan dhaqaalahoodii baan xooga saarnay oo aan u aragnay, aan u malaynay inuu yahay mid xoog badan oo maarata runtii meelna gaarsiin karaayo. Marka gobonimada siday loo soo gaaray wix ka dambeeyay research ka dhanbu wuxuu xooga saaray dhankaa unbuu xooga saaray inay soomaalidu aysan lahayn dhaqano kale ayaa xooga la saaray. Horeyna waataan u sheegay xataa qaarkooda aan la dhiisagelininba ama la baarin. Haddaan ku noqono masalan akademiyadii waxay la oran jiray iyo waxaa la ururin jiray waxaan gabayada xoolaleyda, sheeka xariireedka xoolaleyda, waxaasoo dhanba halka dhaqankaas unbaa xooga la saaray. Waxaa layska ilaabay infact dhaqanadii dadkii deganaa reer magaalka, isheeg reer maanyada, reer dadka isku dhaqa xoolaha iyo beeraha isku dhafa. Marka dhaqanka soomaaligu ani waxaan jeclaan lahaa xataa culimada maanta igula jirta doodan, marka inuu xataa aan ka warramayno meelo yoga aan joogno ama ha ahaadin Soomaaliya ama dibaddii, si ay hadhowdii aysan noogu soo noqonin, dhibaato noogu noqonin. Haddii af soomaaliga maanta hadda aan idhaahno af soomaaligu waa kan hadda aan dhigaayo oo masalan waasigo dhigaayo af maxaatiriga, hadduu ardayda soomaaliyeed ama ingiriiska ugu muujiyo af maxaatiriga inuu yahay af soomaali, mardhow baa waxaa imaan doona macalin kale oo asigana masalan af jiido dhigaaya soo dhici doona oo hadhowdii waxaa imaanaysa warwaakuse macalin af soomaaligu mid baad noogu sheegtana kanini muxuu yahay. In fact moogtahay waxyaabaha yaab kale oo aad la yaabaysan, ilmo yaro oo hooyadii aysan ku hadlin af maxaatiri oo iskuulkiina markuu tagay la yidhi af maxaat afta hooyo ku hadal, psychologically dhibaatada uu la soo noqonayo markuu guriga yimaado oo hooyadiina ay af kale ku hadasho, yani waad garanaysaan waxaa imaanaya ardaygaasi inuu iskuulkiiba ka cararo oo ay timaado meesha drop outs, inay timaado truancy, inuu googooyo, waayo afkii hooyadiisii ayaa la yidhi afkaagi ma aha. aynu iska ilaalino markaan sheegayno waxyaabaha qaarkood.
Waatay, aad u mahadsantahay Professor Maxamed Xaaji Mukhtar. ugu dambeyntii waxaan rabaa inaan Cabdiraxmaan Guri Barwaaqo aan su-aashii ugu dambeysay weydiiyo oo ah sideeba iyadoo laga baxay dhinaca siyaasadda sideeba loo badbaadin karaa ama loo sugi karaa dhaqanka iyo afka Soomaalida?
Waxaa jira dalal badan oo afrikaana oo intaasoo af oo afrikaana laga hadla, haddana afkeli uu guudka ka wadaystaan shisheeyaha oo dibmeysiga waxaynu ku wanaagsannahay inaynu afafkeenii ku hadlayno meshay dunadii mesha tiyaxaldiga danahale nigumuhuniya midunbaa la qaatay oo laga dhigay inuu noqdo afka guud la adeegsado. Waan u qirayaa Maxamed Mukhtar in arrimaha uu ka hadlaya ay jirto, hase yeeshee haddaan aynu siyaasadda ka saarno oo maanta meelaha weydiintu waxay ku ekaydu kii la qoray baanu maleyna kii la qoray marka aan maxaa tiri in malaa ku ekaata ay sheeki lahayd. Haddaan marka haddaan weydiintii ka sooyay aanu soo hadlay waxa weeye sida keliya loo badbaadin kara waxa weeye ama kuwa uu Maxamed sheegay ahaadee Mukhtare da-da weynaadan ama kan maxaa tiri ha ahaadaan afafka Soomaalida ee jira waa la wada yaqaanaa. Maxamed Mukhtar malayna waan buu moodayaa waana naqaanaa. Maxamed Mukhtar waa kii barnaamij oo laga sii daayay la sheegayay inuu nin reer Baydheer lahaa erayo badan oo Hargeysa lagaga hadlo ayaa Baydheer laga hadlaa, laakiin reergiisu ma haystaan inay afkii xaggaa ku hadlaya. Marka waxaa ku tusaynaysaa malayna laga meelaha qaarkood lagu kala duwan yahay isku jiriyiin sida keliya runtii lagu badbaadin karaa waxa weeye goboleynkan siyaasadda ku hawlani ay afka usoo jeestaan. Goboleynkan hadda jaamacadaha meel kasta ka furay laftooda qolo waliba Latin ascaari af Ingiriis iyo afaf kale in la Soomaaliyeeyo oo afkeeni inagu aynu qiimeyno sida keliya hadaan adu afkaaga ilaashan cid ku ilaalinaysaa ma jirto. Caruurta marka hadda imtixaanada oo kale markay dhammaadaan ama ay la furayo waxa aad ka arkaysaa TV-yada iyadoo dugsiyada ku faanayaan caruurtii oo afgiriis kaalisa af carabi kaalisa weli maan arag iyadoo lagu xayeysiinayo inuu leeyahay inay kaasina af Soomaali buu ku gabiyaa iskuul hebelbaan af Soomaali sida ugu dhigna.
intaasina dhegeystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo ay toddobaadkan marti inoogu ahaayeen Professor Aweys Maxamed Waasuge iyo Professor Maxamed Xaaji Mukhtar iyo weliba sidoo kale qoraaga Cabdiraxmaan Cabdilaahi Faarax Guri Barwaaqo. Tan iyo kulantidaba waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo Xuseen Barre Aadan inala socodsiinayey ayaa intaasi ku ekaa dhegeystayaal. waxaan ka cudur daaranaynaa haddii maqalka telefoonada qaybo ka mid ah ee barnaamijku aada u liitay. halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee V O A.
haatanna dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka Muuraha Islaamka. waa kan mar kale Xuseen Barre.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka. dalka Maleeshiya waxa uu ka mid yahay dalalka ugu dhaqaalaha roon dunida Islaamka, waxaana uu ka mid ahaa dalalka soo koraya ee dhaqaalahoodu sida fiican u socdo. laakiin ayaamaha dambe ayaa waxa ay u muuqataa in arrintaasi halis badan ay soo food saartay, iyada oo dalku u galay qalalaaso siyaasadeed oo saameeyey dhaqaalihii waddanka, sida uu faahfaahinayo Shaafici Shariif Maxamed oo shahaadada PhD ga ku diyaarinaya dalkaasi.
maalmahan dambo siyaasad ahaan iyo dhaqaale ahaanba dalku isbedela. maalmihii ugu dambeeyey waxaa jirtay mudaaharaadyo ka dhacay dalka guud ahaan. mudaaharaadyadan waxaa xusidmadan inay ku soo beegmeen xilli dalka uu dabaaldegayay 2018 guuradii kasoo wareegtay markay xornimada qaateen. marka mudaaharaadyada ilaa iyo ku dhawaad 300,000 oo qofood isugu soo baxday. mudaaharaadka ayaa waxaa lagu dalbanayay inuu isxisilo ra-iisul wasaaraha dalkan ka talinaayo loo yaqaano Najib. marka dadku waxay dalbanayaan inuu xilka ka dego. waxyaabaha lagu eedeynaya waxaa jirta ugu badanay saxaafadda qoreysa inay tahay musuqmaasuq ama lacago akoonkiisa kusoo dhacday. marka waxaa jirta $70 million oo akoonkiisa kusoo dhacday oo la leeyahay lacagtan xaggee ka imaatay. inkastoo asaga uu sheegay inay tahay lacagahan lacaga oo ka helay wadamada bariga dhexe oo marka akoonkiisa kusoo dhacday.
hogamiyaha taariikhiga ee dalka Malaysia Mahathir Mohamad oo 22 sano ra'iisul wasaare ka soo ahaa Malaysia ayaa ugu baaqay saaxiibkii Najib Abdulrazaq oo ah ra'iisul wasaaraha xilligan in uu xilka ka dego.
Arrintan aad ayuu ugu soo horjeestay sida aad ka dhawaajisay Mahathir waddankan wuxuu ka jiray muddo 22 sano ah. Waana qofkii ugu horeeyay ee kasoo horjeestay ee ku yiri saxil. Waxaa kaloo xusid mudan in hadda markii ay dhacaysay axadii iyo sabtidii uu ka qayb galay mudaaharaadkii uu leeyahay waa inuu xilka ka dego maadaama uu waddankii musuqmaasuq faraha la galay ninkana lagu soo ceeliyay musuqmaasuq. Waa isku xisbi oo weliba ninkan inuu talada xilka qabto waxaa mas-uul ka ahaa markii horeba oo meesha keenay ninkan oo ra'iisul wasaaraha waddankii muddada kasoo ahaa. Asiga ayaana ka dambeeyay inuu xilkan soo qabto. Haddana asiga ayaa wuxuu leeyahay ninkan waa uu ku fashilmay marka dhaqaale ahaan dalkii hoos ayuu u dhacay. Waxaa xusid mudan in lacagihii dollarka ee waddanka lacagta waddanka laga isticmaalo waxaa loo yaqaanaa ringgit Malaysia aad ayay hoos ugu dhacday. Marka Dr. Mahathir wuxuu leeyahay dhaqaale ahaan dalkii hoos ayuu galay musuqmaasuq ayaa soo idbaxay marka xilka ay shaga dega ninkan waa laakiin xisbi ahaan waa isku xisbi labaduba.
Xiisada siyaasadeed iyo isbeddelka shuruucda ayaa saameyn ku yeelatay dhaqaalaha dalkaasi sida uu faahfaahinayo Cumar Faaruuq Sheekh Xasan oo daraasaadka sare dalkaasi ku diyaariyay islamarkaana wax ka qora arrimaha dhaqaalaha iyo maamulka.
Runtii isbeddelada waxaa keenay Malaysia muddo badanba waxay ahayd waddan dhaqaaleeda aad iyo aad u wanaagsan yahay aadna u soo koreeyay laakiin beryihii dambe waxaa dhacday maadaama dhaqaalihii adduunka isbedelay oo world recessionkii wixii ayaa Malaysia ayadana saameyn ku yeelatay. Marka taa keliya maaha waddanka oo waxyaaba waxaa jiray lagu dari jiray saliid oo kale oo lagu dari jiray sida oilka oo kale lagu dari jiray la yiraahdo subsidy dowladda ayaa jirtay ayadaa kaabi jirtay. Marka tiibaa la jaray dowladda maadaama ay jartay waxaa meesha yimid xoogaa dhaqaalihii inuu culays noqdo. Haddana barnaamij kale oo la yiraahdo GST oo ah service insurance oo dowladda ay ka qaado waddankii wax walba oo waddanka la soo geliyo ama waddanka productis kamida ayaa lacagtaas oo GST-ga uu saarantahay. Markaad wax soo iibsanayso for example magaalada markaad tagto waxaad soo iibsanayso waxaa jira 6% oo ah lacagta canshuurta ay dowladda ay qaadayso qayb ay kamid ay noqonaysaa. Marka adiga waa laga qaaday adoon dareemaynin markaad wax soo iibsanayso oo kale 6% oo percent oo GST-ga la yiraahdo ayaa ku jira. Marka tii ayaa keentay in dhaqaalihii waddanka isbedelo iyo ayadoo aad ogtahay iyo xoogaa waddanka iyo siyaasad galay xoogaa siyaasad culus galay muddadii dambe ee ugu dambeysay sanadkan gudihiisa. Marka taas ayaa keentay in waddanka xoogaa dhaqaalihiisa wax yar isbedelo. Waxaa hadda lagu dhaqmaaday ugu dhaqmaan wax la yiraahdo Islamic banking. Marka muddadii ay Islamic banking iyo sidii oo bunugtoodii wax badan bay ka bedeleen oo dhinaca systemka iyo siday u shaqeynayaan iyo ayadoon wax la qaadanayn wax la yiraahdo ribada oo kale iyo marka way soo roonaanayeen sanadada dambe.
Dalka Malaysia ayaa caan ku ah dhaqangelinta iyo adeegsiga hanaanka maaliyadeed ee Islaamiga ah taasi oo sida muuqatay wax badan u tartay dhaqaalaha waddankaasi.
Horta Islamic banking wax kale maahan in oo shareecada iyo la iswaafajiyo iyo bankiyada oo ay ku dhaqmaan in la joojiyo waxyaabaha la yiraahdo maxaa la yiraahdaa ribada oo kale in bunuugta aysan qaadanin. Taasna waddamo badan baa runtii qaatay. Hadda waddamada carabta kamid ah sida Sacuudiga iyo Qatar iyo waddamo badan baa ayaa qaatay programka. Marka iyadana Malaysia iyadana muddo 3 sano ku dhow hadda waxay qaatay Islamic banking. Islamic banking-kaas ayay waxay ku abalay gareen maxaa la yiraahdaa bunuugtoodii oo waddanka ku yaalay. Marka taas waxay keentay in dhaqaalaha uu kor usoo kaco iyadoo xitaa waddamo qaar ay ku daydeen oo aanan xitaa waddamo qaarana muslimayn sida waddanka China oo kale oo bangigiis qaar ay qaateen qaabkii Islamic banking u shaqeynayo in riba la'aanti. Laakiin saas ay tahay waxaa jira bunuug bangiyo badan oo ku yaala waddanka iyagana oo qaata ribada iyo way jiraan. Haddana taas beddelkeeda iyadoo waddankii kor usoo kacay oo developing country uu noqday waddan horumaray oo waddamada horumaray uu soo gelayay dib haddana waxaa u celiyey dhaqaale xumadii oo adduunka ka dhacday iyo siyaasadda waddankan oo isbedeshay. Taas ayaa keentay marka dhaqaalaha waddanka xoogaa yar inuu hoos u dhaco.
taasna dhegeystayaal waxay noogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijkaas amuuraha islaamku wuxuu gabagabooyay idaacaddayadii galabnimo caasha cuud iyo ismaaciil xuseen farjar ayaa idinla socodsiinayay tan iyo intayn idaacadda fiidnimo ku kulmino nabadi.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.